Areena.
Voiko kehoni olla jatkuvasti kehittyvä ja hyvinvointiin pyrkivä? Tätä kysyn itseltäni, kun seuraan aktiivisuuden ja liikunnan uusia trendejä. Tässä sarjassa haluan kurkistaa hyvinvoinnin ja oman kehityksen ilmiöihin. Millä tavoin me ihmiset nykyään pyrimme kehittymään ja löytämään aina vain tehokkaamman, terveemmän ja onnellisemman puolen itsestämme? Minä olen Miikka-Pekka Heikkilä ja tämä on Ihminen huippuvireessä. Tässä jaksossa keskustellaan, että miten tehokas ja hyvinvoiva on meidän tulevaisuus puettavien älylaitteiden kanssa. Haastateltavana on tietojärjestelmätieteen apulaisprofessori Markus Salo, joka on tutkinut teknologiasta aiheutuvaa stressiä. Heikki Rusama, joka kertoo suhteestaan puettaviin älylaitteisiin ohjelman kuluessa, on aktiivinen eri älylaitteiden käyttäjä. Tietojärjestelmätieteen apulaisprofessori Markus Salo, kerro meille tavallisille pulliaisille, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan puettavista älylaitteista?
Eli puettavilla älylaitteilla yleensä tarkoitetaan semmoisia ihmisen kehon lähellä tai ihon lähellä olevia laitteita, jotka sitten kerää jonkinlaista tietoa meistä ihmisistä ja yleensä myös näyttää sitä tietoa sitten meille ihmisille. Ja tämmöisiä esimerkkejä voi olla aktiivisuusrannekkeet ja älykellot, älysormukset.
Kyllä. Minkälaisia käyttötapoja on sitten älysormuksille ja aktiivisuusrannekkeille?
No joo, niissä paljon liittyy sitten liikkumiseen ja terveyteen ja terveystietoon. Eli sillä tavalla ihmiset pystyy saamaan tietoa omasta liikkumisesta ja seuraamaan, miten he liikkuu, asettamaan tavoitteita liikkumiselle ja niin päin pois. Ja toisaalta myös pystytään mittaamaan muitakin tietoja. Osa liittyy myös liikuntaan, mutta voi liittyä muutenkin olotilaan, kuten sykkeeseen tai vastaaviin liittyvää tietoa saadaan niistä sitten käyttäjälle itselleen.
Yksi tämmöisistä mittauskohteista on tietenkin uni. Kuinka tyypillistä on se, että sitä mitataan?
Kyllä se on tosi tyypillistä, että kyllähän useimmissa tai hyvin monissa aktiivisuusrannekkeissa esimerkiksi on unen ajan mittausta, ja niissä on vähän erilaisia tapoja tehdä sitä, että välillä jos laittaa useamman mittarin mittaamaan unta, niin saattaa tulla hieman erilaisiakin tuloksia samasta yöstä, mutta kyllä aika tarkkojakin on ja pystyy antamaan niin kuin tietoa siitä, kuinka rauhallista esimerkiksi se aika siinä sängyn päällä on ollut ja muuta, mutta jonkin verran niissä on myös eroja unen suhteen toistaiseksi, mutta on yleistä ja ihmiset ovat omaksuneet myös sitä unen mittaamiseen, eli pitävät sitten monesti rannekkeita yötä päivääkin.
Minkälaisia tämmöisiä arjen hyötyjä on tämmöisten laitteiden käyttäjille sit uneen tai aktiivisuuteen liittyen?
No joo, erityisesti siihen aktiivisuuteen liittyen on mahdollista tavallaan se, että pystytään seuraamaan sitä omaa käyttäytymistä paremmin. Eli jos ihminen esimerkiksi haluaa tehdä jotain muutoksia elämässään, niin tavallaan semmoinen seuranta on yksi tosi tärkeä elementti sitä käyttäytymismuutosta. Eli jotta voidaan jotain muutosta saada aikaan, niin pitäisi tietää, että miten tällä hetkellä asia menee ja pystyttäisiin seuraamaan sitä käyttäytymistä ja sitten toisaalta myös vertaamaan semmoiseen ideaalitilanteeseen, eli sellaiseen tilanteeseen, mikä on se toivottu tila. Ja silloin kun pystytään seuraamaan vaikka aktiivisuutta aktiivisuusrannekkeen avulla, kuinka paljon liikutaan päivittäin tai viikoittain, ja jos pystytään vertaamaan sitä sitten siihen ideaalitilanteeseen, mikä on se oma tavoite, niin sitä kautta se käyttäytymisen muuttuminen esimerkiksi aktiivisempaan suuntaan sitten mahdollistuu. Eli nämä on tosi hyviä sinänsä niin kuin laitteita siinä seurannassa ja sen seurannan näkyväksi tekemisessä. Ainakin lyhyellä aikavälillä näitä muutoksia parempaan sitten tulee. Eli sen verran tieteellistä näyttöä on, että erityisesti lyhyellä tähtäimellä näitä muutoksia tulee, mutta jonkun verran vielä lisää näyttöä kaivotaan siitä, että kuinka pitkäaikaisia näistä muutoksista tulee ja miten tavallaan pystyttäisiin suunnittelemaan sellaista teknologiaa, joka sen uutuuden viehdytyksenkin jälkeen pystyisi ylläpitämään näitä positiivisia aktiivisuustasoja tai vastaavia. Eli, siinä on varmasti vielä tutkittavaa sitten enemmän jatkossakin.
No, Oulun yliopistossa tehtiin kans viime vuonna tutkimus, että kun on esimerkiksi ihmisellä saattaa olla älykello, niin se vähentää omaan kännykkään katsomista. Niin minkälaisia psykologisia vaikutteita tällaisella käyttäytymisen tai huomion muutoksella voi olla?
No joo, eli puettivilla älylaitteilla, mutta myös muilla älylaitteilla, niin kuin älypuhelimilla ja muillahan on kyllä monenlaisia psykologisiakin vaikutuksia. Ja siinä, missä ne tuo meidän elämään paljon kaikkea hyvää ja mahdollistaa asioita, mitä aikaisemmin ei ole pystytty tekemään, niin on tosi tärkeää muistaa myös, että sieltä tulee se kääntöpuoli. Puhutaan tavallaan sen käytön negatiivista vaikutuksista kanssa ja siihen voi liittyä esimerkiksi stressiä, eli teknologian käytöstä aiheutuva stressiä, jota me myös tutkitaan muun muassa Tampereen yliopiston kanssa yhteistyössä, ja myös addiktiota. Ja siinä, missä addiktiota voi tulla vaikka peleihin, älypuhelimiin ja muihin, niin voi sitä tulla myös älylaitteisiinkin. Eli ihminen hyvin nopeasti myös ottaa tämmöiset uudet laitteet sillä tavalla käyttöön, että tottuu katsomaan niitä aina, kun tulee uusia ilmoituksia siihen kelloon tai rannekkeeseen tai muuta, ja tavallaan suuntaa sen huomioon, keskeyttää sen tekemiseen jostain muusta asiasta siihen. Ja sitten taas, jos näitä rupeaa olemaan näitä ilmoituksia liikaa, niin silloin huomaa pidemmän päälle toivottavasti ihminen itsekin, että silloin se huomio saattaa kiinnittyä sitten tarpeettomastikin aina siihen älylaitteeseen, vaikka tavallaan siinä on joku toinen asia ollut kesken. Eli tämmöinen keskeytys on hyvin konkreettinen tapa, miten myös tulee tämmöisiä negatiivisia vaikutuksia, että se saattaa häiritä sitten vaikkapa työntekoa tai syvällistä keskustelua jonkun toisen ihmisen kanssa tai ylipäänsä siinä tilanteessa olemista. Eli kyse on myös siitä, että kuinka paljon ihminen sitten haluaa ottaa näitä keskeytyksiä vastaan. Ja hyvä puolihan näissä laitteissa on se, että niitä pystytään personoida tosi paljon. Eli voidaan valita ja konkreettisesti tosi tarkastikin, että mitä ilmoituksia otetaan vastaan ja milloin. Ja tällä tavalla pystytään sitten ehkä hallitsemaan sitä tasapainoa, että tulee sopiva määrä niitä erilaisia kilauksia ja ilmoituksia ja viestejä niistä laitteista, ja silloin se huomio pysyy riittävästi ehkä niissä asioissa, mitkä on sitten entistä tärkeämpiä.
Näin ulkoapäin seuranneena voisi ajatella, että koska tietää enemmän näiden laitteiden kautta, niin silloin myös voi paremmin, mutta voiko tällä olla jonkunlainen, onko täällä kolikolla toinen kääntöpuoli?
Joo, kyllä just näin on, että toisaalta siellä on tosi paljon positiivisia asioita, että voi saada selville ja seurata sitä omaa käyttäytymistä, saada tietoja itsestään, mitata itseään niin sanotusti, mutta siellä voi olla kääntöpuolia myös, että tavallaan se laite rupeaa kontrolloimaan sitä henkilöä, eikä se henkilö kontrolloi enää laitetta, ja voi syntyä esimerkiksi jonkin asteista addiktiota tai muuta ongelmista käyttöä, tai voi ruveta stressaamaan se tilanne, että mun pitäisi nyt suoriutua paremmin, että mä saisin parempia tietoja tähän laitteeseen, kun tavallaan ehkä se tärkeä on kuitenkin, että olisi itsellä tavallaan hyvä olotila ja se laite tukisi sitä ehkä, eikä veisi niin kuin liikaa sitä venettä eteenpäin. Eli kyllä siellä monenlaisia kääntöpuolia on ja muun muassa nämä keskeytykset on yksi, ja niiden kautta sit voi tulla myös informaatiotulvaa, eli liikaa sitä informaation määrää, mitä sitten vaikea käsitellä meidän välillä muutenkin hektisessä arjessa, eli tavallaan tulee lisää lähteitä sille informaatiolle, ja meidän pitää miettiä, että mikä niistä informaatioista on aina tärkeää ja mikä ei.
Heikki Rusama, sä olet opetusteknologia-alan yrityksen toimitusjohtaja ja vaan ylipäätään fiilistelet uutta teknologiaa. Mitä puettavia älylaitteita sä oikein käytät?
Urheilussa mulla on ollut toistakymmentä vuotta laitteita, millä olen mitannut omaa sykettä ja matkaa. Viimeisimpinä vuosina on tullut mukaan myös tämmöiset älyrannekkeet ja älysormukset, myös älykellot on tullut näiden urheilukellojen rinnalle.
Kerro, että millä tavoilla sä mittaat itseäsi?
Mä mittaan yleistä aktiivisuutta, mä mittaan urheilusuorituksia, niiden määrää, niiden laatua, niiden kestoa. Ja sitten muun muassa näiden älysovellusten kautta pystyy mittaamaan vaikka kehon lämpötilaa, joka saattaa esimerkiksi indikoida tulevaa sairautta, jos huomaa, että yön aikana kehon lämpötila on elänyt merkittävästi.
Onko ikinä itse huomannut, että aha, nyt on niin kuin pieni lämpö nousemassa, kun kello on siitä ensin kertonut?
No ehkä just konkreettisimmillaan tämmöisten älyrannekkeiden vaikutukset on nähnyt siinä, että joissain tilanteissa alkavan flunssan tai alkavan kuumeen on huomannut näiden sovellusten kautta ennen kuin on, se on ikään kuin ollut oma kokemus. Niin kyllä se on ollut yllättävän kiinnostava, joskin aika pieni osa tätä käyttötapausta.
Monelle saattaa olla tuttu tämä älykello, aktiivisuusrannekkeet ja muut, mutta aika harvalla voi olla kuitenkin tämä älysormus. Niin miten sä itse suhtauduit aluksi tähän älysormusideaan, ja sitten kun sä aloit käyttää sitä?
No se ei ollut ehkä ihan heti mä en sitä ideaa ymmärtänyt. Täytyy sanoa, että mä oon yleisesti kiinnostunut teknologiasta, ja ehkä paras tapa tutustua uuteen teknologiaan on käyttää sitä itse. Ja tässä oli osaltaan ajatus siitä, että mä haluan tutustua tätä kautta. Toinen toki liittyy tähän omaan hyvinvointiin. Hienous oli ehkä siinä, että tämmöinen älysormus on sellainen, että se ei ole koko ajan mielessä, vaan se käyttöliittymä on itse asiassa oma puhelin, josta voi katsoa. Eli tämän pitäminen päällä on yllättävän vaivatonta. Ja tämä teki siitä jollain tavalla niin kuin erilaisen aikaisempiin älylaitteisiin liittyen. Ja se näytti vielä kaiken lisäksi aika hienolta. Joten ehkä pitää myöntää se, että tämä kolmas piirre liittyy tämmöiseen ihan turhamaisuuteen.
No, puhutaan näistä laitteista yleisesti, niin mitä hyötyjä sä oot selkeästi löytänyt näiden käyttämisellä?
Parhaimmillaan näiden käyttäminen on kivaa. Näissä on paljon pelillisiä ominaisuuksia, joten voi sanoa myös, että paitsi hyvinvoinnin niin kuin edistämistä, niin tämä on myös tietynlaista peliä, jossa itse toimii pelinappulana. Se, että monet datan kerääminen yleisesti on aika helppoa tänä päivänä, tapahtui se, niin kuin tuli se data mistä lähtee se tahansa. Olennaistahan on tietysti se, että miten dataa voi hyödyntää. Väitän niin, että nämä vahvistaa sellaisia käyttäytymistapoja, jotka on ehkä aikaisemminkin tuttuja. Harvoin nämä tämän tyyppiset älysormukset tai älyrannekkeet paljastaa jotain sellaista, mitä ei ollenkaan aikaisemmin tietäisi. Jos ne pystyy ohjaamaan itseä paremmille elintavoille, jos ne muistuttaa enemmän levon merkityksestä, niin mun mielestä ne on tehnyt aika hyvin tehtävänsä.
Sä puhuit tuosta pelinappulasta, niin se voisi jollekin kuulostaa vähän niin kuin epämiellyttävältä, että kokee olevansa jotenkin osana semmoista tietynlaista niin kuin lähtöruutu, maali ja sitten tulee tulokset tämmöistä elämää ja arjen pyöritystä. Miltä se susta tuntuu?
Mä luin 10 vuotta sitten kasvuyrittäjä Sam Inkisestä, joka kertoi, että hän joka aamu kirjoittaa Excel-taulukkoon omasta unestaan ja seuraa omaa unta Excel-taulukon kautta. Mun mielestä tämä tuntuu ihan hullulta. Mä oon huomannut kuitenkin niin, että 10 vuodessa tämmöisen oman hyvinvoinnin seuraaminen, se on aika paljon arkipäivästynyt. Olennaista siinä on ehkä se, että jos se on mun itse kontrolloimaa, jos mä itse kerään sen, mä itse kerään ja päätän vaikka olla keräämättä, niin silloin se on ihan ok. Silloin mä en koe, että mä olisin jotenkin näiden laitteiden orjuuttama, vaikka se saattaa ulospäin sitä näyttää. Mutta se, että yhtä lailla kun työelämä on paljon mittarivetosta ja monia asioita me seurataan erilaisten mittarien kautta, niin mun mielestä se on ihan luonnollista, että me omaa hyvinvointia seurataan erilaisten laitteiden kautta. Mun mielestä siinä ei sinällään ole mitään outoa. Totta kai asiat on paljon oudompia, jos meistä kerätään dataa, joka ei ole meidän itsemme hallittavissa. Niin se on paljon mutkaisempi juttu.
Joo, kysytäänpä tälle nyt ihan suoraan, että mikä siinä on, että se ei voi luottaa vaan ihan vaan semmoiseen aamutuntemukseen, että mikä fiilis tänään on, vaan että se pitää tavallaan vahvistaa sen laitteen kautta.
Se on hyvä kysymys, sillä viikonloppuna kävi niin, että mä olin hyvin nukutun yön jälkeen. Mä heräsin, aamurutuneihin kuuluu, katsoin, miten edellinen yö suju. Mä huomasinkin, että jostain syystä tämä laite ei ollut synkronoinut tätä tapahtumaa, eli mä en saanut tietää, miten edellinen yö meni. Mä suoraan sanottuna vähän hymyilitti tämä oma käytös siinä mielessä, että kaikki mun kokemus viittasi siihen, että mä olin nukkunut hyvin, mutta mä en saanut tätä koneen antamaa vahvistusta, että mä todella nukuin hyvin. Täytyy sanoa, että paljon siitä datasta, mitä me kerätään näiden älysovellusten kautta, on sellaista, millä loppuviimeen ei ole hirveästi ehkä hyötyä meidän jokapäiväiseen elämään, mutta se on ehkä kivaa kannustusta.
Älylaitteet mahdollistaa sen, että sä voit asettaa ja saavuttaa tiettyjä tavoitteita, niin apulaisprofessori Markus Salo, minkälaisia positiivisia vaikutuksia niillä tavoitteiden saavuttamisella on?
Joo, eli niistä, jos miettii tavallaan keinoja, miten näitä tavoitteita on näihin älylaitteisiin ja puettaviin älylaitteisiin laitettu, niin monesti ne tulee tämmöisten pelillistämisten keinojen avulla. Eli tehdään tavallaan sitä käytöstä vähän pelimäistä, asetetaan esimerkiksi tiettyjä tavoitteita, tai sieltä tulee onnitteluviestejä, tai pystytään vertailemaan omaa suoritusta tai käyttäytymistä aiempaan käyttäytymiseen tai suoritukseen. Ja ihminen yleensä kokee sitten nautintoa ja tavallaan saavutuksen tunteita silloin myöskin, kun näitä tavoitteita saavutetaan. Ja ne taas voi lisätä sitten motivaatiota jatkaa sitä käyttäytymistä. Eli ne voi linkittyä sillä lailla motivaatioon ja siihen oman tavoitteen saavuttamiseen kyllä hyvinkin paljon. Et erityisesti lyhyellä tähtäimellä on paljon voinut olla apua näistä, mutta sitten pidemmällä tähtäimellä ei ihan vielä ole varmaa, että kuinka pysyviä sitten ne muutokset on, kuten vähän aikaisemminkin puhuin. Pelillistäminen ja pelillisyys on tosi voimakas keino saada tämmöisiä arjen tylsiä asioita vähän mielenkiintoisemmaksi. Eli niihin voidaan lisätä tämmöisiä pelillisiä elementtejä, kuten tavoitteita, joita sitten yritetään täyttää, tai sitten seurantaa, vertailua esimerkiksi saman tai omaan suoritukseen viikko aikaisemmin, ja tavallaan sen vertailun kautta sitten saadaan palkintoja, tai voida tulla positiivisia onnitteluviestejä ja vastaavia tämmöisiä elementtejä. Ja näiden elementtien avulla voidaan puhutella kahdenlaisia ihmisen motiiveja, eli tämmöisiä hyötypohjaisia motivaatioita, mutta myös nautintopohjaisia motivaatioita. Ja silloin kun puhutellaan näitä molempia motivaatioita, niin voidaan olla aika tehokkaitakin vaikutuksia saada aikaa, eli ihmiset, jotka ei välttämättä jaksa sitä tylsää aktiviteettia arjessa tehdä, niin saattaakin innostua just tämän pelillistämisen vuoksi siitä, koska siihen samaan asiaan pystytään liittämään myös se nauttiminen ja huvi, tavallaan viihde. Eli sen kautta näillä voi olla hyvinkin voimakkaita vaikutuksia, ja sitä kautta pelillistäminen on tosi hyvä keinokin ollut tämmöisiä käyttäytymismuutosten saavuttamiseen. Toki sitten ehkä jonkinlaisena riskinä voidaan pitää sitä, että tästä pelistä voi tulla sitten itse tarkoitus, ja silloin se voi ehkä viedä sitä huomioon siitä tosiasiallisesta tekemisestä, eli pitää aina muistaa sitten myös, että tehdään sitä oikeaa asiaa samalla, eikä pelkästään sitten yritä hioa niitä numeroita siinä pelillistetyssä teknologiassa siihen malliin, kun halutaan, eli tavallaan ehkä semmoinen kääntöpuoli on, mutta kyllä tosi vahva keino on niin kuin ihmistä, ja ihmistä puhutteleva keino tämä pelillistäminen näissä teknologioissa.
Se on varmasti monelle just hyvällä tapaa viihdyttävä ja hieno tapa tehdä sitä, mutta se voi kuulostaa joillekin vähän semmoiselta mekaaniselta, että mä teen, koska kännykkä tai tarkemmin ottaen vaikka älykello tai älysormus käskee mua siihen, niin tuleeko silloin siitä tekemisestä liian semmoista mekaanista ja tavallaan se seuraat vaan käskyä, et hakeudu siihen omaan terveyteen tai hyvinvointiin itse?
Kyllä siinäkin voi olla se riski, että toki osa asiantuntijoista sanoo, että mikä tahansa saa meidät liikkumaan, niin sehän on aina parempi, mutta toisaalta niin optimaalinen tilanne on tietysti se, että se teknologia pystyisi myös pystyisi personoimaan siihen henkilön tilanteeseen sopivasti, että se puhuttelisi vähän pidemmälläkin aikajaksolla, että ei vaan tavallaan toimisi käskyttäjänä, vaan ymmärtäisi myös asettaa niitä tavoitteita sen henkilön mukaan, tai se henkilö voisi itse vaikuttaa niihin tavoitteisiin, kuten monissa laitteissa on mahdollista, ja sitä kautta ehkä se käyttökin voisi olla mielekkäämpää.
Nyt kesäkuussa uutisoitiin muutamasta NBA-tähdestä Amerikassa, jotka käyttää tämmöistä suomalaista Oura-älysormusta. He mittaa siinä omaa ruumiinlämpöä ja tarkastaa sillä myös mahdollista koronatartuntaa, ja siinä uutisartikkelissa oli, no, että lyhyesti sanoen, että se ei ole mikään varma tapa tarkastaa tätä näin. Mitä mieltä sä oot siitä, että näitä älylaitteita käytettäisiin tämmöiseen aika tarkkaan lääketieteelliseen omaan seurantaan?
No joo, siinä tarvii olla kyllä sitten varmasti tosi varma, että mitataan juuri sitä asiaa, mistä tietoa saadaan. Että en nyt valitettavasti osaa ottaa kantaa tähän tarkemmin, mutta tekisin kyllä tupla- tai tripla varmistuksen sen suhteen, että oikeasti mitataan. Että en lähtisi kyllä soveltamaan sitten ainakaan.
Kun ihmistä mitataan, niin siinä tulee tietenkin kysymyksiä tietoturvasta, että kuka sitä tietoa saa, mihin se käytetään ja toisaalta myös voiko ihminen vahingossa liittää sitä johonkin omia tietojansa johonkin sosiaalisen median profiiliin. Minkälaisia tietoturvakysymyksiä näiden laitteiden käytössä sun kokemuksen mukaan on?
Joo, kyllä tietoturva ja yksityisyys on ihan keskeisiä aiheita näiden ihmisen tietoja kerääviä ja mittaavia laitteiden kanssa, että aina pitää yrittää miettiä, että mihin se informaatio sitten lopulta päätyy, ja valitettavasti sitä on ehkä mahdoton sanoa etukäteen. Eli tietyllä tavalla tietysti jokaisen laitteen ja sovelluksen tarjoaja kertoo tietosuojasopimusehdoissaan ja tietosuojakäytänteissään, että miten näitä tietoja hyödynnetään, mutta ihmiset ei välttämättä jaksa niin pitkiä, monimutkaisia ja jatkuvasti päivittyjä tekstejä lukee. Ja joskus on ollut myös tapauksia, jolloin sitten nämä laitteiden valmistajat tai sovelluksen tarjoajat ei ole välttämättä noudattanut niitä ehtoja. Eli kyllä siellä varmasti on tietoturvan riskejä ja yksityisyysriskejä, joita on myös hyvin vaikea, ellei mahdoton nähdä tarkasti etukäteen. Ja niin kuin äsken sanoin, niin yksi semmoinen lisäriski on se, että sitten tätä informaatiota helposti jaetaan vielä muualle, tavallaan muihin palveluihin, vaikkapa Facebookiin tai muualle, josta sitten taas se informaatio voi levitä eteenpäin, sitä voidaan hyödyntää, niin siinä mielessä katsosin, että näihin puettaviin älylaitteisiin liittyy kyllä hyvin samantyyppisiä tietoturva- ja yksityisyysriskejä kuin muihinkin palveluihin ja sosiaalisen median palveluihin esimerkiksi.
Apulaisprofessori Markus Salo uskoo, että vastavoimia teknologian yleistymiselle nousee, mutta myös, että teknologia arkistuu tulevaisuudessa. Samaan arkistumiseen uskoo Heikki Rusama. Hänen siviilisäätyään merkkaa nykyään kihlasormuksen sijaan älysormus, mutta erottamattomaan suhteeseen hän ei halua minkään laitteen kanssa. Millä tavoin sun suhtautuminen on muuttunut näihin älylaitteisiin tässä vuosien aikana?
Näihin kaikkiin älylaitteisiin selkeästi liittyy aina alkuinnostus. Alkuinnostus on se, kun näyttää olevan uusia ominaisuuksia, otetaan haltuun ja huomaa, miten dataa kerääntyy ja ehkä oppii jotain parhaimmillaan itsestään. Sitten saattaa tulla sellainen vaihe, kun alkaa miettiä, että mitäs tällä datalla itsessä, mitä hyötyä tästä on. Ja sitten tulee sellainen niin kuin uskon puute. Mulla se on näkynyt sillä, että alkuinnostuksen jälkeen on saattanut jäädä joku laite käyttämättä. Ajatellut, että ei tämä nyt, mä opin ehkä tämän mun oman rytmin ja siihen liittyvät piirteet, ja tämä ei tuo mitään lisäarvoa. Tämä on varmaan sellainen asia, minkä kanssa moni näiden laitevalmistaja myös kamppailee. Miten nämä pystyisivät olemaan relevantteja päivästä kuukaudesta toiseen. Sitten kuitenkin alkoi tuntua siltä, että okei, vaikka mä koin, että mä en oppinut enää niin paljon itsestään, niin jotain, kuitenkin tämmöiset pitkäaikaiset trendit, niin nehän vasta tavallaan kiinnostavia onkin. Että miten mä oon nukkunut esimerkiksi tänä vuonna verrattuna edellisen vuoden trendeihin. Onko ne muutokset, mitä mä oon kokenut tehneen, niin onko ne vaikuttanut mihinkään? Miten mun työelämässä liittyvät haasteet on näkynyt vaikka mun hyvinvoinnissa. Niin tämmöisiä, siitä syntyy ikään kuin tämmöinen päiväkirjamainen jatkumo, jota on vaikeasti keskeyttää. Ja parhaimmillaan nämä laitteet on tehty niin hyväksi, että niiden ylläpitäminen ja käyttäminen on niin helppoa. Niissä ei ole ainakaan mitään niin kuin teknistä haastetta, vaan ne on parhaimmillaan myös palkitsee käyttäjänsä sillä tavalla, että niiden pitäminen on ihan mukavaa.
No tässä on niitä parhaita puolia, että miten tämä voi auttaa, miten se kertoo sun arjesta, mutta mietitään sitten semmoista, tämä on nyt vähän ehkä ääripäinen esimerkki, mutta sanotaan, että älykello ilmoittaa sille, että aha, pitää nousta, no noustaan sitten, niin kuin, ja aamulla sä heräät, on ihan ok olo, mutta sitten katsot kelloa, se sanookin, että aha, ei ollutkaan hirveän hyvin nukuttu yö, ja sitten se vähän niin kuin laskee sitä innostusta tai kykyä. Ja jollekin se vaan voi tuntua aika moiselta tavallaan taakalta seurata omia toimintoja niin paljon. Onko sä huomannut tämmöisiä niin kuin omasta ajatuksesta tai sit lähipiirissä, jotka toisista ihmisistä, jotka mittaa omaa suoritustansa tai näitä toimintoja mahdollisimman paljon? Et onko siinä tämmöisiä ikäviä ilmiöitä?
No mä en, ehkä ikävä on vähän voimakas sana, mutta tämmöinen mittauslähtöinen elämäntapa, jos siksi kutsuu, niin sehän on äärimmäisen rasittava semmoiselle ihmiselle, jotka ei mittaa. Mikään ei aiheuta meillä niin paljon riitoja kuin se, että sanoo vaimolle, että miten pitkään sä juoksit, kun hän tulee ulkolenkiltä, kun mä tiedän, että hänellä ei ollut mitään älyrannekettä kädessä. Hän ei ymmärrä ollenkaan tätä ajatusta, että pitäisi mitata. Ja mä ymmärrän varsin hyvin tämän kritiikin. Totta kai, jos hyvinvoinnin mittaaminen itse asiassa huonontaa omaa hyvinvointia, niin siinä tiedetään, että on joku raja menty rikki. Eli se, että totta kai näiden laitteiden, koska niiden käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen, niiden pitäisi jollain tavalla tuottaa jotain positiivista. Jos ne tekee sen, että ei pysty nauttimaan kävelystä, johon ei liity mitään tavoitetta, niin jos ei pysty siitä nauttimaan, sitten ollaan menty mun mielestä liian pitkälle. Mun mielestä pitää miettiä, että miksi mä käytän näitä, mitä mä saan siitä, millä tavalla mun hyvinvointi paranee näiden laitteiden myötä. Jos ne ei ole selkeitä, jos ne jollain tavalla orjuuttaa, niin sitten ehkä se on hyvä aika luopua näistä.
Mikä sun mielipide on siitä, että mihin uusiin laitteisiin tai uusiin trendeihin me aletaan hiljalleen tottumaan?
Mun mielestä hyvinvoinnin mittaaminen on ilman muuta sellainen, mihin me aletaan tottua. Mun mielestä mä näen paljon mahdollisuuksia esimerkiksi vanhustyössä ja näiden yhdistäminen vanhustyöhön. Mikä kertoo enemmän kunnosta? Puolivuosittain otettu verikoe tai verenpaine tai se, että miten henkilö on liikkunut kotona ja sen ympäristössä. Mun mielestä se on paljon sellaista maaperää, missä on paljon mahdollisuuksia. Mun mielestä semmoisilla ryhmillä, joiden hyvinvointia on niinku syytäkin seurata, niin mun mielestä siellä on tosi paljon mahdollisuuksia vielä.
Onko sulla joku semmoinen toiminto tai laite, mitä sä odotat, että tämän pitäisi kehittyä, ja sitten kun se kehittyy, niin sitten mä otan sen kyllä käyttöön?
Ja paljonhan spekuloidaan niin kuin, ja kauhulla esitetään erilaisia skenaarioita, että tuleeko sellaisia laitteita, joita ei ollenkaan kanneta, vaan ne on jollain tavalla meidän kehossa sisällä tai tällaisia. Mä en ehkä usko ihan tämmöisten laitteiden niin kuin, yleistymiseen. Toisaalta teknologian kehitys on sellaista, että suurimmatkin teknologiset edistysaskeleet, ne alkaa jossain vaiheessa tuntua aika arkipäiväisiltä. Esimerkiksi kasvojen tunnistus on aika arkipäiväistä tänä päivänä. Aika monen kännykässä on kasvojen tunnistusta. Toisaalta sähköinen maksaminen tuntuu aika arkipäiväiseltä. Sitten jos taas yhdistetään, niin kuin Kiinassa voi omilla kasvoilla ostaa hampurilaisaterian. Se tuntuu jotenkin aika edistykselliseltä. Mutta toisaalta jos miettii, että kun näitä teknologioita yhdistetään, niin saadaankin jotain uutta, vaikka ne muuten tuntuisi aika arkipäiväisiltä. Teknologia ei mene eteenpäin sillä tavalla, että jolla tavalla kaikki muuttuu kerralla, vaan pikkuhiljaa ne ikään kuin hiipii meidän elämään. Ja teknologian yksi piirre on myös siinä, että uudet teknologiset keksinnöt luo myös itse aina sitä tarvetta. Aika harva 10 vuotta sitten tiesi tarvitsevansa vaikka iPad-laitetta. Nyt se tuntuu ikään kuin semmoiselta joka kodin vakiovarusteelta, jolle on ilman muuta löytynyt oma paikka. Ja kaikki osaa selittää, millä tavalla iPad on erilainen kuin esimerkiksi oma tietokone tai kännykkä.
Voisitko sä antaa jonkun esimerkin siitä, että minkälaisia uusia laitteita tai uusia trendejä sä olet löytänyt tässä viime aikoina?
No jonkun verran on ollut esimerkiksi kenkiä, jotka antaa sitten informaatio vaikkapa juoksusuoritukseen liittyen tai askeleeseen liittyen. Sellaisia on ollut, eli ne yhdistää sitten vaikkapa älypuhelimeen ne laitteet ja sitä kautta antaa tietoa. Ja sitten on erittäin paljon kaikkea visioita tulevaisuudessa ja varmasti pilottejakin tehty monenlaisia erilaisia vaatteita, joita voi sitten esimerkiksi kustomoida oman makuunsa mukaan. Ja nämä ei ainakaan mun havaintojen mukaan vielä ole saavuttanut mitään suosioa, mutta varmasti kaikenlaisia kokeiluja on käynnissä eri puolilla maapalloa.
Jos näiden laitteiden käyttö yleistyy tätä tahtia, niin minkälaisia vaikutuksia sillä on yhteiskuntaan? Ei tarvitse tavallaan mainita jotain Terminator-tulevaisuutta, missä on niin kuin robotteja, vaan että miltä se arkisesti tulee näyttämään?
Kyllä. Eli kyllä mä uskon, että tulevaisuudessa nämä laitteet yleistyy todella paljon, niin kuin kaikki muukin teknologia, mikä voidaan sijoittaa meidän erilaisiin aktiviteetteihin, esineisiin, paikkoihin, lähes mihin tahansa meidän elämässä. Ja sitä kautta se kyllä varmasti näyttelee niin kuin suurta roolia meidän tulevaisuudessa. Ja ehkä niin kuin tässäkin asiassa on nämä molemmat puolet, eli kyllähän tämmöinen teknologia tulee mahdollistamaan ihan uskomattomia asioita ja hienoja asioita ja semmoisia juttuja, mitä aikaisemmin ei ole mahdollista ollenkaan, eli me pystytään saamaan hyvinkin reaaliaikaista tietoa meidän tekemisestä, meidän kodista, meidän sosiaalista verkostoista, mistä tahansa, niin käytännössä milloin tahansa ja mihin paikkaan tahansa me halutaan ja hyödyntämään sitä tietoa, miten me halutaan, mutta toisaalta niin kyllähän siellä on riskejä, mitä on tavallaan jo ehkä vuosikymmeniäkin maalailtu siinä, että teknologia tulisi dominoivaan tietyllä tavalla ihmisten arkea liikaa, unohtuuko sitten joitakin tärkeitä elementtejä, muuttuuko sosiaalinen kanssakäyminen esimerkiksi ja näin päin pois, että tässä ei varmaan sellaista yhtä ainutta skenaarioa, mikä olisi niin kuin joko hyvä tai huono, vaan se, mikä on ehkä varmaa, että tällainen teknologia yleistyy joka tapauksessa, ainakin itse kokisin näin, mutta se tuo sitten mukanaan sekä ne hyvät että huonot puolet, ja on tosi tärkeää, että keskustellaan myös niistä huonoista puolista, jotta niitä voidaan sitten ehkäistä mahdollisimman tehokkaasti.
Minkälainen olisi semmoinen sun näkökulmasta semmoinen yksi hyvin huono esimerkki, mihin näiden laitteiden yleistyminen tai semmoinen kontrolloimaton yleistyminen voisi johtaa?
No kyllähän tietenkin semmoinen tietynlainen addiktio on yksi tämmöinen hyvin yksilöön liittyvä seuraus, mikä on näkyvissä nykypäivänä. Sekä nuoremmilla että vanhemmilla käyttäjillä voi liittyä älypuhelimeen tai peleihin. Ja kyllähän semmoinen liiallinen käyttö ja sen älylaitteen ehdoilla eläminen on yksi semmoinen keskeinen riski niin kuin yksilön näkökulmasta varsinkin. Ja ihmisiä on välillä aika helppo koukuttaa näihin vähän liiallisestikin, niin tavallaan sitä kautta niin on nähty sen riskin realisoituva osittain jo nyt, ja sitten voi olla jatkossa vielä kehittyneempiä teknologioita ja vielä paremmin toteutettuja, jotka sitten saattaa olla niin kuin vielä herkempiä sille addiktion syntymiselle.
Kyllä, hyviä esimerkkejä. No, miltä sun mielestä meidän ja älylaitteiden yhteiselo tulee näyttää tulevaisuudessa?
Hyvä kysymys. Mä arvelisin, että sanotaanko näitä intensiivisemmältä. Eli jos miettii taaksepäinkin, niin teknologian rooli ihmiselämässä on kasvanut ihan hurjasti, varsinkin tässä henkilökohtaisessa arjessa ja elämässä. Ja ainakin lähivuosina varmaan tämä kehitys jatkuu ja siirtyy nimenomaan tämmöiseen puettavaan älylaitteisiin ja kaikkialliseen teknologiaan, eli joka paikkaan soveltuvaan teknologiaan. Ja toivottavasti sitten tavallaan toivomuspuolena toivon myös sen, että pysytään sitten sillä kohtuuspuolella, eli kohtuus kaikessa, ettei anneta sitten sen teknologian viedä meitä, vaan me edelleen myös vietä sitä teknologiaa.